mēs ņemsim vienu maisu, tāpat tā, un vienu pudeli. Rakstīsim, ka mums ir pirmais, jā?
Jā.
Katra pudelā tiek marķēti, jā, ka tas ir pirmais, un tālāk pieteikumā arī būs. Viens,
speciāli maisiņi trauks ūdens paraugam termosoma anketes, ko aizpildīt. Tas viss laboratorijas speciālistu klāstā pirms doties pēc pirmajiem šī gada ūdens tilpņu ūdens paraugiem. Dodoties uz pirmo paraugu ņemšanas vietu Daugavpils Rūgiļu ūdens krāta vistāsta eksperte Inte.
Sākumā mēs izskatām to vizuālu visu, jā, kā tur izskatās visas apkārtne, vai tīrība, vai nav, kas nav. Tur pēc prasībām, jā, tur naftas produkti vai viņi. Ir tur kaut kādas plēves
vai kaut kādas zilaļģu pazīmes.
Vizuāli ezers tā ūdens un pati pludmale ir tīra. Termometrs uzrāda 16,2 grādu atzīmi ūdenī. Ūdens vēl nav iesilis. Atpūtnieku arī nav īpaši daudz. Attiecīgi ūdens mikrobioloģiskie rādītāji noteikti būs labi. Pēc pieredzes saka ekologi un Daugavpils domes komunālās saimniecības pārvaldes inženieris Kaspars Laizāns, kuriem 2 stundu laikā pēc paraugu ņemšanas tas jānogādā izmeklēšana laboratorijā.
Nu šobrīd laikam vēl ir savā ziņā agra vasara un laikam vēl vēsais laiks īsti nu nav sekmējis neko tādu, kas vizuāli varētu liecināt, ka varētu vanāms piesārņojums būt.
Pagaidām jā. Tāpēc, ka vidē temperatūra gaisa nav tik ļoti regulāra un arī ūdens nav iesilis pieteikuši.
Termometrs, kā mēs mēram temperatūru. Kas tiek pārbaudīts, ka tie būs mikrobioloģiski izmeklējumi? Koliformu baktērijas un enterokoki. Enterokoki. Tur divi rādītāji pēc ministra kabineta noteikumiem, kurus mēs nosakam. Laboratorijā.
Kas tam konstatā arī krāsu, caurspīdīgumu?
Skābekļa saturs,
patēriņš,
jā. Cik tur.
Cik procentuālais daudzums
jā,
ir.
Jā.
Kopumā šovasar Daugavpilī tiks pārbaudītas 10 ūdens tilpnes, viena no tām stropu pludmale, kas jau 9. Gadu pēc kārtas ieguvusi zilo karogu. Tas ir pašvaldības pasūtījums, lai sekotu ūdens kvalitātei pilsētnieku atpūtas vietās, stāsta Kaspars Laizāns, uzsverot, ka pašvaldībai kā iepriekš nepieciešams tiekties pēc 2 ziliem karogiem, kas ir sava veida certifikāts labai aprūpētai un drošai pludmalei.
Uz doto brīdē šogad ir viens, jā. Uz nākošo gadu mums plānojam varbūt arī iesanāks pacelt ar 2. Karogu zilo stropu vilnī. Paksā. Pašvaldība pa šo gadu plāno tur sakārtot teritoriju un uz nākošo gadu nodrošināt visus priekšnoteikumus, lai šī pludmale arī varētu saņemt zilo karogu.
Ūdens parāgi ūdens tilpnēs tiks ņemti reizi mēnesī. Pēc laboratoriskiem izmeklējumiem speciālisti tik reiz dos slēdzenu par ūdens kvalitāti. Peldēties atļauts, peldēties nav ieteicams, var arī peldēties nav atļauts. Tomēr ne tikai siltā gaisa un ūdens temperatūra var pasliktināt peldūdens kvalitāti. Daudz kas atkarīgs no pašiem atpūtniekiem to attieksmes pret dabu un vidi, kurā atpūšas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.